habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarchna waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halka si wada jiray idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah xildhibaano ku shiray magaalada muqdisho oo dowladda ugu baaqay inaysan faraha la soo gelin arrimaha baarlamaanka.
runtii waa nasiib darre aad iyo aad u weyn, nasiib darre aad iyo aad u weyn, waayo maanta baarlamaanka waad ujeedeen xaaladiisa. Xukuumad eryanaysa baarlamaan, baarlamaankii ayaga dhalay ee shalay codka kalsoonida siiyey inay iyagu maanta eryanayaan oo baarlamaankii uu yahay farqu gabar oo ay rabaan sharci darro inay sameeyaan.
waxaa kaloo aan idin haynaa ilaa iyo 18 waddan oo dalalkooga ka ceyrinaya diblomaasiyiinta ruushka.
ruushka iyo ciraaqaha fiish bay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabalay jira ama u wada shaqayn jiray dhinacna ka shaqayn jiray oo basaaska ahaa dhinacaasa ee ruushka basaaska ahaa oo magaciisa sergey skripla la yidhaahdo iyo ilagtiisa oo yuliya la yidhaahdo waxa la siiyey laysuun aada u khatara oo militari kustamaal oo ned agent la yidhaahdo lagu siiyey magaalo sulisbriya.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
urgoboleedka igaad ayaa isniinta maanta sheegay inuu mar kale ku celinayo qadarinta uu hayo madax banaanida xuduudaha dhulka, madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya. sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay ururka igaad. igaad ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay oo ay si dhow ula socoto xiisadda siyaasadeed ee cusub ee soomaaliya oo halis gelinaysa horumar weyn ee la sameeyey sannadkii lasoo dhaafay, gaar ahaanna ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhaxaloosan xubnaha sharci dejiyayaasha dalka, taasoo halis dib u dhac ah ku keenaysa dadaalada ay wada dowladda hadda jirta ee la xidhiidha dib u nidaaminta ammaanka, hay-adaha cadaaladda, fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya, iyo sidoo kale inay adeegyada aasaasiga ah ay u gudbiso dadkeeda. warkan ka soo baxay igaad ayaa lagu sheegay in sannadkii lasoo dhaafay ay soomaaliya samaysay horumar si xawliya ku socday oo ku aadan dib u habaynta, taas oo ay sheegtay in muhiimadeedu ay leedahay xukuumadda hadda jirta oo wada shaqayn dhowla leh dowlad goboleedyada, waxaana sheegtay inay soo dhoweynayso horumarka laga gaaray arrintaasi.
suuqada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaqay inay sare u kacayaan ayna isniinta maanta ahayd mid aan xasilloonayn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo almuniyumta Shiinaha laga keeno, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Hua Chunying ayaa waxaa maanta ay sheegtay in ay rajaynayso in ay la kulanto madax ka socota Mareykanka si labada dowladood ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal. Shiinaha ayaa waxa uu ku doodayaa Mareykanka in uu joojiyo hanjabaadaha ganacsiyeed iyo canshuuraadka uu ku kordhinayo alaabaha Mareykanka la keeno ee ka yimaada dhanka Shiinaha.
gantaalo balaastiga oo lagu riday dalka Sacuudiya Carabiya ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen fallaagada dalka Yemen ee u taageero amaba ay taageerto dalka Siiriya amaba aan idhaahdo Iiraan, iyadoo hal qof oo halkaasi uu ku dhintay magaalada Riyaada, laba kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sidaasi tabisay warbaahinta dalka Sacuudiga. dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxa ay yihiin dad u dhashay dalka Masar, kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayid ay degan yihiin oo ku taalla caasimada dalka Sacuudiga. ciidamada cirka Sacuudiga ayaa sheegaya inay qabteen islamarkaana ay ka hortageen welibana burburiyeen 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo weliba 3 lagu soo riday magaalooyin kale oo dalkaasi ka mid ah. dad goob joogayaala ayaa sheegaya inay maqlayeen qaraxyo waaweyn, iyagoo sidoo kalena arkay iftiin cirka kasoo baxaya. dowladda Maraykanka ayaa si xoog loo cambaaraysay weerar weerarada gantaalaha ee xuutiyiintu ay ku qaadeen shalay dalka Suudiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu taageersan yahay xaqa Suudigu u leeyahay in xuduudihiisa uu ka difaaco khataraha noocaas oo kale ah.
Wasaaradda Arrimaha Gurmadka ee dalka Russia ayaa waxay sheegtay in dabkii ka kacay suuq weyn oo ku yaalla magaalada la yiraahdo Kemerovo ee Siberia ay dad badan ku dhinteen. Dabkaasi ayaa waxa uu bilowday xaddii shalay, wuxuuna ka bilowday suuqa Winter Sherry Mall oo kooxaha dabdamisku ay markii dambe maanta baqtiyeen. Saraakiil ayaa waxay ku rumaysaa in dadka dhintay iyo kuwa la'yahaba ay caruur u badan yihiin, iyadoo dad dhaawacyana ay jiraan. Dabkaasi ka kacay suuqa weyn oo ka kooban dukaano badan iyo goobo lagu madadaasho ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay. Halka dhegeystayaal weyn nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. 18 waddan oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada iyo kuwa midowga Yurub ayaa waxa ay sheegeen in waddamadooda ay ka ceyrinayaan diblomaasiyiinta Ruushka qaarkood. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay ceyrinayaan ilaa iyo 60 isugu jira diblomaasiyiinta iyo madaxda sirdoonka. Talaabadan ayaa waxa ay tahay mid ay isku garab taagayaan waddanka Britain oo sheegay in ay u badan tahay in Ruushku uu ka dambeeyey sumayntii la isku dayay in lagu qarajiyo nin asal ahaan ka soo jeeda Ruushka, Sergey Skripal, iyo gabadhiisa magaalada Salisbury ee dalka Britain 4th March. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo haatan ugu heliya studiyaha ayaa tallaabooyinka diblomaasiyadeed waxa uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo shahaadada PhD-da ka diyaariya jaamacadda Warwick ee dalka Britain.
Waddamo aad u fara badan oo Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo waddan Ukraine la yidhaah ayaa qaaday. Waddamada waxaa kamid a Faransiiska 4 buu saaray diblomaat, Jarmalka kamid a isna 4 saaray, Poland 4 buu saaray, Czech Republica kamid a 3 buu saaray, Lithuania waddan la yidhaah aad u yar baa jira 3 buu saaray, Denmark iyo Netherlands 2 saareen, Talyaanigu isna 2 saaray, Estonia waddanka la yidhaah 1 buu saaray, Croatia 1 buu saaray, Finland 1 bay saartay, Latvia iyo Romaniana 1 bay saareen. Isugeynteedu waa 29 diblomaat oo waddamada Yurub kamid a ay waddanka Ruushku leeyahay ee waddamada Yurub ay saareen. Ukraine oo kale iyaduna Yurub aan ku jirin laakiin ku jirta cilaaqaadka waddamada Yurub la leh ee ugu dhadhow 13 bay saartay, dalka Kanada 4 buu saaray, Mareykanku isagu waddanka ugu weyna 6 buu saaray, 8-4 uu ka saaray Washington iyo 12 uu ka saaray New York oo xarunta qaramada midoobay kuwii fadhiyey ah ayaa la saaray. Siyaaradda xarunteedana waa la xiray.
Maxay ka dhigan tahay hadda go'aankan maanta ay soo saareen?
Waxay ka dhigan tahay in safaaradii raggii u shaqaynayay ee diplomatska ahaa oo shaqadoodu ay ahayd inay cilaaqaadka Ruushka iyo waddamada kale ka dhexeeya iyo kuwa Mareykanku leeyahay Ruushka cilaaqaadka siyaasiga ah oo dhinaca inta badan taabta ammaanka, dhaqaalaha iyo iskaashigiisa taabta, iyo sida adduunyada kale looga wada shaqayn lahaa environmentka iyo meel walba hadday noqonayso oo ah dadkii isku haynaya labada waddan, waxaan international engagementka la yidhaahdo, dadka ka shaqeeya isku haya oo diplomats loo yaqaano ama loo yaqaano safiiro ama loo yaqaano dadka siyaasadda qeybta inta badan ku tacaluqda xiriirka caalamiga ama xiriirka waddamada, haddii la saaro waxay noqonaysaa waddamadu macnaheedu waxa weeye waddamadaasi maaha heshiis kana wada shaqayn maayaan arrimihii waaweynaa ee adduunyada dhex yaalay ee dhaqaalaha lahaa, ee ammaanka lahaa, ee iskaashiga kale, ee environmentka lahaa. Ayiibu soo gelayaa wada shaqayntaasi markaa haddii ay meesha timaado inay ka baxdo waxay dhaawacaysaa dhaqaalihii labada dhinac ka dhexeeya, bay dhaawacaysaa, waxay dhaawacaysaa waxyaabihii la isweydaarsanayay xugta ahaa, bay dhaawacaysaa ee ammaankii la iska kaashanayo qubiisa ayay dhaawac u geysanaysaa.
Maxamed, haddaynu kala qaadno imika tusaale ahaan oo kale, arrinkani saynu ogeyn wuxuu kasoo bilowday amaba wuxuu kasoo bilaabmay waddanka UK, waddamadan iyagu maxay ku saleeyeen? Maxaa siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaan laga dhadhansan karaa in iyaguna tallaabada Ingiriiska oo kale ay qaataan oo ay isagii ay ku baritaaraan?
Waa su-aal aad u wanaagsan Cabdixakiinow. Ruushka iyo cilaaqaad qiisku ay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabalaysana ama u wada shaqayn jiray dhinacana ka shaqayn jiray oo basaaska ahaa dhinaca kale, Ruushka basaaska ahaa ومجهيسه ساكي سكريبل ليداهدو يونيتيزو يوليا ليداهدو waxaa la sii helay sun aad u khatar ah oo military ku isticmaalo oo navy agent la yiraahdo lagu sii magala sun spray oo ka dhigan macnaheedu mar hadii ma ka passport protocol sii oo halka deganaasho lagu sii sidoo kale uu ninkaasi uu joogay ciidii ingiriiska inay tahay dagaal ingiriiska lagu soo qaaday ayay dhinaca tafsiirka diplomasiga ku noqoreysa marka labadii wadanba isku xumaaday wadamadan kale iyo waxa soo dhexgeliyay waxa weeye wadanka ingiriiska oo wadan reer galbeed ah wadanka inta ku jira wadanka yurub ku jira ee inkastoo uu ka baxayo oo wadanka ugu saaxiibsan yihiin dalka Mareykanka iyo Kanada ee boqoradaaba xukunta marka waxay noqonaysaa taa macnaheedu wadamadii reer galbeedka oo markii horeba hal gacan isla ahaa iyo wadankii Ruushka oo markii hore Soviet Union ka ahaa isna gacan kale ahaa laakiin burburay koodii 90-kii oo haddana dib u doonayay inuu soo qoco ayaa wali saaya oo nuclear power oo qowd weyn leh oo detention ku aad u farbadan yahay oo Syria waa tan isku haysta arkayso oo tan isku haysta Ukraine ka kasho marka isaysadkii hore ee askarti kala duwanayd ee Ruushka iyo reer galbeedka oo ay soo dhex gashay marka uu weerarkan lagu soo qaaday ninka Ruushka ee Ingiriiska degan ayaa xaaladu ka timid leey kara oo waxa uu yiriyay intii isku garabka ahayd ee dhinaca wada ahayd ayaa iyaguna hilkoogii la sarakay wala
way guud ahaan hadaynu eegno adduunko kale ee dabcan wadamadan go'aanadan qaatay marka laga yimaado de mumkin Ingiriiska oo kala deen soo qaadano Mareykanka iyo Ruushka Jarmalka iyo Faransiiska dabcan waa wadamo la yiraahdo waa wadamo waa mid ka waqaar kamida wadamada adduunka ugu qowda waaweyn ugu miisaanka culus leh siyaasad ahaan adduunki ama siyaasadii guud ee dunida maxay saameynyada ku yeelan kartaa ama ay ka bedeli kartaa
siyaasadda weyn ee dunida waxa weeye cidda hoggaaminaysa waa reer galbeed dhaqaalihii ugu faraha badnaa bay leeyihiin awoodii ciidana ugu faraha badnayd bay leeyihiin cilmigii iyo aqoontii iyo tiknoolojiyadii ugu weyneyd iyo science-kii bay leeyihiin qolada kale ee daba carareysa ee iyaguna yaryanaya ciidina xoog u doonaya dunida inay saameyn ku yeeshaan wadanka Ruushka iyo wadanka Shiinaha oo kale marka wadankii Ruushka oo ah wadanka labaad ee marka dhinaca quwadda la eego dhinaca militariga ugu quwadda weyn ee nuclearka ugu badan ee dunida haysto Mareykanka ee isku hayaa reer galbeedna ee isku hayaa wixii ka soo horumaray dagaalkii labaad ee adduunka 1995-kii waxay noqonaysaa waa dunida intay isku hayeen ee dagaalkii labaad ee adduunkii koowaad bay dhaceen intii dambena waxa wadan burburaya ee dunida ku burburaya aragto ama ha noqoto Liibiya ama ha noqoto Suuriya Yemen ha noqoto meel aanay faraha wadamadaasi aanay kula jirin oo burburkoodu wuxuu keenay wax la yiraahdo proxy war oo wadamada iyaga adduunka ku dhex dagaalama oo si toos ah uma dagaalamaan ee awooddoodu waxay ku muujiyeen wadamo kale waadiga Syria arka waadiga Libya arka waadiga Iraq arka waxyaabaha soo dhanba jira
kaasna waxa uu ahaa Maxamed Haaji Maxamuud oo shaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Warwick ee dalka UK waxaana uu warramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
fiid waxaan wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaan baad haatana Masar dadweynaha dalka Masar ayaa maanta u codeynaya doorasho si weyn loo filayo inuu ku guuleysto madaxweyne Cabdi Fataax al-Sisi ninkala tartamaya oo lagu magacaabo Muuse Mustafa Muuse ayaa isagu hore u taageeray Cabdi Fataax al-Sisi warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni
kumanaan masaariha ayaa maanta aroortii u dareeray goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda doorashada madaxtinimada wadankani oo ay ku tartamayaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Cabdul Fataax Asiisi iyo Muuse Mustafa Muuse oo ah gudoomiyaha xisbiga Al-Qaeda kumanaan masaariha ayaa la arkayay ayagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan xilli si weyn loo adkeeyay nabadgelyada madaxweyne Asiisi ayaa codkiisa ka dhiibtay mid ka mid ah goobaha codbixinta degmada Masfiil Gadiida ee magaaladan Qaahira Cabdul Fataax Asiisi ayaa xoogga saaraya sidii uu mar labaad ugu guuleysan lahaa madaxtinimada dalkani xilli inta badan axsaabta mucaaradka ay ku baaqeen in la qaadaco doorashada Shariif Ismaaciil ra'iisul wasaaraha xukuumadda masaarida iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa iyana ka codeeyay magaaladan Qaahira Muuse Mustafa oo la tartamaya madaxweyne Asiisi ayaa ah siyaasi uu dhalay hoggaamiye caan ka ahaa Masar afartameeyadii iyo kontameeyadii waana injineer wax ku soo bartay dalkaasi Faransiiska 9.5 milyan oo masaari ayaa xaq u leh inay codeeyaan doorashada madaxtinimada dalkani oo soconaysa muddo 3 maalmood ah لنا عكلا أمنيقا قوابها عد بحينتا أيا سوين لو أدكيي وحانا لغو أركيي عيدا مادا ملتاريقا وتاقير يا كوة بوليسكا سيلاسو غو نبدقل يدا دادكو عدكو دو ديبان أيا سيدا تيزيقا قران كمسار أوشا غي بقلال كون أو كتير سان عيدا كملتاريقا يا بوليسكا أيا كاقيد قادان أيا نبدقل يدا قوابها عد بحينتا أيا دسمياش دولدا guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in 17 kun oo garsoorayaal masari ah in ay hawl wadeeno ka yihiin goobaha codbixinta oo kor u dhaafaysa 17 kun oo goobood sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen natiijada doorashada ayaa lagu wadaa 2 bisha abriil balse hadii musharax kamida uusan heedin kontan lagu daray hal waxaa lagu celinayaa wareeg labaad oo doorasho ah taasoo dhacaysa 24 bisha abriil doorashadani ayaa imaaneysa xilli xabsiga uu ku jiro Maxamed Mursi madaxweynihii ugu horeeyay oo shacabka masaaridu ay soo doorteen kaasoo xiran tan iyo sanadii 2013kii Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waxaa ka jira magaalada Muqdisho kulamo goon-gooni ah oo xildhibaanada baarlamaanka ay yeelanayaan iyadoo xisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaah Usmaan Jawaari oo xilliga uu dhacay la qabtay balse markiiba la isku qalafay xildhibaanadii ugu badnaa ee ka soo horjeesta mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iyaguna maanta waxa ay ku qabteen Muqdisho kulan iyadoo urur goboleedka Igaad sidoo kalena warsaxaafadeed uu soo saaray ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida in la dejiyo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxaa nooga diyaarisay Sahar Cabdi Axmed
kadib markii shalay ay soo baxeen warsaxaafadeedii iska soo horjeeda oo mid ka mid ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu ku muddeeyay xilliga la qabanayo kulanka mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya sidoo kalena gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka isna uu soo saaray warsaxaafadeed kale oo kaasi ka soo horjeeday ayaa waxa ay si weyn taasi dabka ugu sii daartay khilaafkii guuxa weyn dhaliyay ee ka dhex aloogsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee muddooyinkan qaybsana kulankii ugu dambeeyay oo ay galabta ku yeesheen magaalada Muqdisho mudanayaal baarlamaan oo farabadan taageersan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ay si weyn farta ugu fiiqeen in xukuumadda Soomaaliya iyo golaha wasiiradaba ay ku wada mashquuleen mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka taasi oo ka dhigan in xukuumadda ay sal qabanin howlihii loo ogmaday waayadan xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar waxa uu ka mid yahay mudanayaashii ka hadlay madashaasi
ra'iisul wasaare iyo golaha wasiirro ku mashquulsan inay baarlamaan burburiyaan ayaa la haysto gudoonki baarlamaanka uu soo dhigtay marka waa arin laga xumaado waana ku dhiirigelinaynaa in hawshoodi gabeen ay ku soo noqdaan hawlaha baarlamaanka faraha kala baxaan
ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib oo ka hadlay kulanka ayaa isna si maldahan ugu sheegay xukuumadda inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan inay wax ka qabato oo dareenkeedu ay ku weeciso dalkana haatan uu ku jiro kuwaas oo ka soo qaatay darbiga xuduudda beled xaawo xaaladda magaalada Aato iyo waliba qaraxyo joogto ka noqday magaalada Muqdisho
xukuumaddana si gaar ah ayaa leenahay waxaan rabnaa in hawshii xukuumaddu u xil saaray inay qabato oo ay hawsheedii ka soo baxdo xoogga saarto waa waxyaalaha ka socda xuduudeena hadday tahay buulax dalal xaawo iyo mandheera iyo hadday tahay bokool oo caato intaba waxaan doonaynaa inay ilaahay idankii annagu waqtigii hore safiirka kenya ayaanu yeednay sidii amniga maxaa la yidhaahdaa loo wax looga qaban lahaa
hase yeeshee mudanayaasha sida weyn gurbaanka ugu tumaya mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa ka mid a khadiije maxamed diiriye oo iyadu ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxa ay khadiije qabtaa in gudoomiyaha baarlamaanka mooshinka laga keenay uu yahay mid saxa xilliga loo qabtayna ay tahay in lagu qaado
ma ogi khilaaf siyaasadeed oo jira laakiin waxaan ogahay in uu jiro mooshin kalsooni kala noqosho oo laga keenay gudoomiye Jawaari waxaana ka mid ahay xildhibaanadii saxeexay mooshinkaas mooshinka waxaan keenay anoo xildhibaan Khadiije Maxamed Diiri ah oo aan kala tashan ra'iisul wasaare ama xubno gala wasiir ah marka xaq baan u leeyahay xubinnimadayda golaha wixii aan ku matalayo
hardanka xarjiidka siyaasadeed ee dhinacyada baarlamaanka u dhaxeeya waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhinac kastaba uu muddeystay waqtiga mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka waxaana 13 xilliga ah uu u qabtay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka mooshinkan ay sharci darro ku tilmaameen qaar ka mid ah mudanayaashii maanta ku shiray magaalada muqdisho kuwaas oo dhankooda sheegay inay tahay tani wax sharciga ka hor imaanaya oo baalmarsan maadaama gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka uusan hadli karin amaba uusan shirin karin mudanayaasha baarlamaanka mar haddii uu joogo gudoomiyaha baarlamaanka si lamida taasina ay u arkaan inuu ku tumanayo qodob ka mid ah dastuurka federaalka soomaaliya u yaala
isaga oo mooshin keligiis haysto welibana u diiday xafiiska guddoonka iyo maamulka golaha in sida sharcigu yahay loo diiwaan geliyo loona kaydiyo iyada oo uu abaabul cad ugu jiro in uu ku meel mariyo mooshinkan sifo walba oo ay ku qaadato sharci iyo sharci darro isaga oo sheegtay in uu yahay kusimaha guddoomiye iyada oo uu xaadir yahay ogolayna in uu guddoonka intiisa kale iyo guddiga joogtada ah talo la wadaago
waxaa xusid mudan war-saxaafadeed ayagana dhankooda ay shalay soo saareen guddiga gaarka ee xalinta khilaafka baarlamaanka aqalka hoose ee ka tirsan iyaguna mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee sare ay quus ka gaareen xal u helidda dhinacyadan islamarkaasina ay dhankooda ugu baaqeen iyagoo la ilaalinayo xasiloonida amniga dhaqaalaha iyo jiritaanka dowladnimo ee soomaaliya in dhinacyadu isu tanaasulaan si taasi la mida waxaa isku dayadii u waday madaxweynaha oo la sheegay in madaxtooyada ay ka socotay ay noqdeen kuwo aysan ka soo bixin miradhal weyn waxaa iyagana maanta war-saxaafadeed ay soo saareen urur goboleedka igad lagu sheegay in ururka uu aada ula socday xiisadda siyaasadeed ee dalka soomaaliya ka taagan taasoo halis gelinaysa horumarka sannadkii lasoo dhaafay xukuumadda ay samaysay sidoo kalena dibidhac ku noqon karta nidaamka amniga hay-adaha cadaaladda fursadda dhaqaalaha sii kobcaya iyo sidoo kale deganaanshiyaha guud ahaanba dalkaasi laga filan lahaa dhowaanahan isku soo wada duub oo lama ogo mudanayaasha baarlamaanka ee dhan walba uu isu arko inuu yahay mid saxan kuna taagan dastuurka inay meel isugu imaan karaan khilaafkoodana xalka wada gaari karaan
zahra cabdi axmed ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay
bulshada beeraleyda ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya gaar ahaana dhulka ay maraan webiyada shabeelle iyo jubba waa dhulka xudunta u ah wax soo saarka dalagga beeraha ayaa waxaa muddo dheerba ay la daala dhacayaan saameynta colaadda iyo weliba abaaraha dalagga beeraha ayaa liitay mararka qaarkoodna waa bay ba'ayeen iyadoo weliba ay sidaasi tahayna beeraleydu kama aanay quusan inay soo saaraan quudkii ay cuni lahaayeen magaalada balcaad ee gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ku caan baxay tacabka beeraha wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayaa magaaladaasi tegay islamarkaana warbixin uu ku eegayo xaaladda magaaladaasi halkaasi nooga soo diray
magaalada balcad waa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya waxay qiyaastii 60 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa magaalada muqdisho magaalada waxaa hoos imaaday ku dhowaad 100 tuulo oo ku fadhiya dhul badkiisu lagu qiyaasay 470 square mile iyadoo dadkeeduna lagu qiyaastay in ay ka badan yihiin ilaa 700 kun oo qof magaalada waxaa dhex mara webiga shabeelle oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee soomaaliya iyo jidka muqdisho ku xira gobollada dhexe kuwa bari iyo kuwa waqooyi ee soomaaliya magaalada oo aan booqday ayaa intii aan joogay waxaan tegay goobo taariikhi ah oo ay ka mid tahay warshadii dharka balcad oo aad mooddo inay ka badbaaday burburkii ku dhacay warshadihii la midka ahaa ee dalka dhowr 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay inkastoo xilligan warshaddu aan wax shaqo ah ka socon magaalada balcad waxay ka kooban tahay 5 xaafadood waxaa ku yaala 2 iskuul oo dugsi sare ah cisbitaalkii magaalada waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye ugaas maxamed weli ugaas xuseen ugaas cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada waxa uu sharaxayaa inta uu ka garanayo taariikhda magaalada
magaca ugu horeeyo oo waagii 54 soomaaliya daaqadeedii markay qaadatay lagu yaqiinay waa xal dhihi jiray ceryaamooley waxaa kusoo xigtay magaca kaloo taytayley waxaa kaloo haddeer aan isticmaalnaa oo ummadda dhana ay wada ogtahay degmada balcad oo magaca Balcad waa asigana kan saddexaad deegaanka degmada Balcad waxay ka kooban tahay 82 tuulo waxa ku oolay amba ah wada taqaaniin xerada militaryga heel weyn loo yaqaano waxa kale ku ooli jirtay xerada deegaan leeyla yiraahdo oo lagu toobari jiray ciidamada nabasugida amba hadda nees loo bixiyay degmada Balcad waxyaabaha oo soo jireenka amba lagu yaqaanay waxay u kala kooban tahay arcad iyo arramadow
awl waxa jirtay isoo saar jiray muuska oo aha dalaga ugu badan oo degmada Balcad laga soo saaro maalmahan dambe waxa yimid hoos u dhac muuska waxaana u soo baxay awl waxa qaadan jirtay Somali fruit Somali fruit hadii ay wadanka ka baxday aad iyo aad ay u yaraaday marka tacdi muuska dadka reer Balcad 700% wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda beeraha haddii aad aragto dalaga laga soo saaro Balcad qudradeeda 400% ilaa 400% waxaa loo iibgeeyaa Muqdisho dawladdii Maxamed Siyaad markii ay dhacday kadib 900% dadka deegaanka Balcad ku nool waxay u wareegeen dhaqaalahoodii iyo howlahoodii dhanba waxay noqotay beerihii wax soo saarkooda dagaaladii sokeeye magaalooyinka waaweynaa waxaa looga soo tagay amni xumo iyo nabadgelyo darro waxaa loo soo wada noqday dhulbeereedkii qof walba meeshuu asalkiisa ka yimid ayuu u soo laabtay
Taliil Axmed Ayaanle waa gudoomiyaha guddiga maamulka iyo nabadgelyada warshada Balcad
warshadan Soomaali Turkis aasaaskeedu wuxuu ahaa 1966 waxaan ahayd warshad shirkad ugu yahay oo Soomaali ganacsata iyo Jarmal ay shirkad ku ahayn bay ahayd tacabkeeduna wuxuu bilowday 1968 ay soo saar jirtay warshad oo dhar kala duwan oo ah suuf dharka shaqaaluhu ay qaataan dowladda dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida dharka ardaydu qaataan noocyada kala qaybsan dharka uniformka ah oo gaardigii iyo lagu sameyn jiray oo ay mid qaruurada bulshadu ay qaadan jireen oo dhan waxaas oo dhan bay soo saar jirtay warshadda qalab ahaan wixii way joogaan way yaalaan laakiin qalabkii 100% maanta ma shaqayn karayo waxaa jira wax taxaleysi la yiraahdo laakiin guud ahaan qalabkii tafcab soo saarka warshadda uu yaalaa shada waxaa badbaadiye ilaahay baa badbaadiye laakiin dad shaqaalaheeda kamid ahaa oo nusbaro aan qabiil ahayn oo Soomaaliland ka kooban ayaa ilaalinteeda ku talagalay
dhaqaalaha magaalada oo waqtigan soo kobcaya ayaa dhibaatada ay dadku dareemayaan waxa kamid ah jidka Muqdisho ku xira oo aad u burbursan iyo magaalada oo aan lahayn wax isbitaal ah nadiifo maxamed muhiidin nadiifo barbe waxay kamid tahay haweenka reer Balcad
isbitaal weyn oo emergency qaabilo Balcad kuma yaalo ma qabno hadii ay imaato xaalada emergency ah ama dadka kale han noqoto ama haweenka han noqoto markastaba waxaa lama huraan in xamar loo qaado qaas ahaan haweenka xaalada dhalmada markay ku jiraan hadii ay kala masii imaato hadii dhig bax imaado hadii dhibaatooyin kale oo emergency ay ku imaadaan waxaa loo qaadaa xamar
muddadii dagaalada sokeeye ay ka jireen dalka magaaladan waxa ka dhacay isku dhacyo badan oo qabaailka deegaanka dhexdooda ah iyo dagaalo kale oo dhexmaray hoggaamiyaha kooxeedii Muqdisho laga soo saaray iyo midowgii maxkamadaha Soomaaliya dagaalkii ugu dambeeyay ee Balcad ka dhacay waxa uu ahaa weerar ay Al-Shabaab ku qabsadeen magaalada 2 bisha March iyadoo qabsashada Balcadna uu ka horeeyay weerar gaadmo ah oo ay Al-Shabaab ku dileen askar reer Burundi ah oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Xuseen Xasan Dhaqane VOA degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe
fiid waxa aan waxaan dhamaantii ma dhageystayaal ayaan idinlaynaa meel kasta joogtaanba halka aad warbixinada ay wararkaasi kala socotaan inaga dhageysanaysaan walaanta Soomaaliga ee VOA ee ka imanaysa Washington qaybii kala duwanaa idaacadeen ugu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbayay iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka uga leelisaan urgobadeedka igaad ayaa isniintan maanta sheegay in uu mar kale ku celinayo qadarinta u haya madax banaanida xuduudaha dhulka, madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya, waxaana sidaasi lagu sheegay war qoraal uu kasoo baxay ururka igaad. Igaad ayaa sheegtay in ay ka walwalsan tahay oo ay si dhow la socoto xisadda siyaasadeed ee cusub ee Soomaaliya oo halis gelinaysa horumarka weyn ee la sameeyey sannadkii lasoo dhaafay, gaar ahaana ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhaxalhoosan xubnaha sharci dejiyayaasha dalka, taasoo halis ku ah dib u dhacana ku keenaysa cadaaladda ammaanilada dadaalada ay wado dowladda hadda jirta ee la xidhiidha dib u nidaaminta amniga, hay-adaha cadaaladda, fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya, iyo weliba sida oo kale inay adeegyada aasaasiga u gudbiso dadkeeda.
Suuqyada ganacsiga ee dunida ayaa maanta ahaa kuwa aan xasilooneyn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiumta Shiinaha laga keeno. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Hua Chunying ayaa maanta waxa ay sheegtay in ay rajeynayso in ay la kulanto madaxda Mareykanka si labada dowladood ay uga wada xaajoodaan ugana wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal.
Gantaalaha loo yaqaana baalastiga ee lagu riday dalka Sacuudi Carabiya ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka Yemen ee dalka Iiraan ay taageerto, iyadoo halkaasina lagu dilay hal qof magaalada Riyaad isla markaana ay laba kale ku dhaawacmeen, waxaana sidaasi soo tabiyey warbaahinta dalka Sacuudiga. Dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar, kuwaas oo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Sacuudiga. Ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegaya in ay qabteen isla markaana ka hortageen oo weliba ay burburiyeen 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo weliba 3 kale oo lagu riday magaalooyin ku yaala waddankaasi. Dad goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyaga oo sida oo kalena arkay iftiin cirka ka soo baxaya. mar kale dhegeystayaal, fiid wacan oo wanaagsan halka warkaasaad kala socotaana waa v o ida ka imanaysa Washington. Jaamacadda Harvard ee magaalada Boston waxaa lagu soo gebagabeeyey shir lagaga hadlayay arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo deegaanka ee qaaradda Afrika. waxaa ka soo qayb galay shirkaasi madax ka socota Afrika oo ka hadlay horumarka iyo dib-u-dhacyada qaar ka mid ah dalalka Afrika. Shirkan ayaa ah kii 9aad ee ay jaamacaddu qabato, waxaana sanad kasta lagu martiqaadaa madax ka socota qaaradda iyo weliba kuwa si weyn ugu dhuun daloola arrimaha qaaradda Afrika. Wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa arrintan ka wareysatay Maxamed Cismaan Dheexe oo ah dhaqaaliyahan hore uga tirsanaa xarunta dowladda hoose ee magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka.
Sahro, shirka waxyaabo badan ayaa looga hadlay. Wixii u cusbaa ama ugu weynaa ee diirada lagu saariyay wuxuu ahaa horumarka Africa. Shirka waxaa loogu magacdaray Africa Development Conference. Marka waxyaabo badan laga hadlay ay ku jirto trade-ka ama ganacsiga ee ka dhexeeya wadamada sida xuduudaha laisku furi lahaa. waxaa lagu soo hadal qaaday heshiiskii hadda dhow lagu saxiixay wadanka Rwanda. Waxaa laga hadlay sidii loo isticmaali lahaa teknolojiyada caafimaadkana loo gaarsiin lahaa ama loo baahin lahaa adeega caafimaadka ee qaaradda. waxaa looga hadlay sidii cadaaladda xaggeed wax looga qaban lahaa oo maxkamadaha loo xoojin lahaa. waxaa looga hadlay sidii qurbajoogta wadankan joogo ee qaaradda ka yimid ay wadanka ugu noqon lahaayeen ama ay u heli lahaayeen qaabab ay wadankooda uga faa'iideeyaan. marka waxyaabo badan ayaa looga hadlay oo ay kuwaas ka mid yihiin.
marka aad soo qaadato caqabadaha qaaradda heysta aad ayay u tiro badan yihiin, marka sidii wax looga qaban lahaa iyo cidda ay tahay inay wax ka qabato madaxda Afrika, cidnaba ma ka soo qayb gasha meesha kulanka?
Sahro, madax waaweyn kama soo qayb gelin. waxaa joogay wasiiro uu ka mid yahay wasiirka hore ee dhaqaalaha Liberia, waxaa joogay safiir Kamaali, waxaa lagu asuumay oo isagana la filayay inuu imaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse ma ayna suurtagal oo kamuna soo qayb gelin shirka.
waa gartay. bal marka waxaad iga warantaa marka laga hadlayo guud ahaan Afrika, gaar ahaan dhinaca bariga, ma laga hadlayo ammaanka Al-Shabaab oo kaleeto ma la soo hadal qaadiyo Soomaaliya, سيجارة وح صومالي اللغة اللي مجرتي
فق وحافري حاكم كسرة محكمة سرة وضن كينيا ديفيد مراغا أي حافري شركة أصلا أي حافري بدر كسر جودي أو وجوه رمي إن عدالة يو سيدا إن وعي وحوجا كركة إن دولة وناجة أو هو صاحب القاضي يبقى على الشباب ويكون هاي صو كلي معها صومالي إن قبل كأردن إن وهو ح أصلا أنا لو أماري إن وها إن حاكم في أهري قارد أفريقا دور الشقر ذي أما عليه لونا قصبة إنه يكون قدان مركا وحي قارد أفريقا كاسات البرق أفريقا وحان فيه كرا وحاقه اللي حاكم كاس كسعودي كينيا
واقرتي مركا لغاها اللي دينا عقنا عسيقا يوكوب عينتا لقالها محاسقارا لغاها اللي
وحاسقارا لغاها اللي هشيز كان لغو مقعدري انتركونتيننتل اما كونتيننتل فري تريد او لغسي حيك رواندا ايا لغاها اللي وحالو سوالا قاضي ودامادا عن حدودو هو دا كنتولنين سيدا صومالي او كاري سيدا ديب اوغسو غاري كاري هشيز كاس اما باسي اوغا فايدي سيكران وحا جوغي مسؤول كسعودي ان افريكان يونيون كايا جوغي او سؤال لغا ويديي او يري ان وان اغنهي ان او ديبكا سوغارها يو او دمال اينا سكو سي اوغا فايدي سرينين وانان ودنا قرشهي سي لوغو مقعلين لها ودمال او قسارها كسوغارو ان هشيز كاف وحا كلو او ماشا لغو هاللي او لغو شاقي ان ودمال اوغو تنكوا وينا حقا دقالها مكلا فيريو افريكا ayna heshiiska saxan sida Nigeria iyo South Africa inayna wada saxan marka waxa kale oo lagu soo hadlay in wax lagu magacdaray agenda 2063 waxa kuntum iyo dhowr sano hadda wax ka bacdi ah sida la filay in qaarada Afrika oo qaarad isku furan ay wax kasta wadaagto oo lacag isku mid ah oo xukunka la centralize gareeyo sida European Union oo kale ah in taab noocaas ee hixsan hayo ayaa lagu soo hadal qaaday sidoo kale
waa gartay bal maxamed waxaad iga warantaa in kulamadan ma waxa soo qaban qaabisay jaamacadda Harvard mise in waxa soo qaban qaabiyay saraakiil kale jaamacadda gudahedon baa lagu qabtay
in maya saar jaamacadda ayaa soo qaban qaabisay badanaa waliba ardayda ee ka soo jooda qaarada Afrika ee jaamacadda wax kale ayaa soo qaban qaabiyay waa sanadkii 9aad oo la qabanayo sanad kasto ilaa sagaal sano hadda meeshan lagu qabanayay marka ardayda ee Afrika ka timid ee jaamacadda wax ka barato ayaa soo abaabulay
waga dhigistayalkaas waxa uu Maxamed Ismaan dheexa oo ah dhaqaaliyahan oo ugu tirsanaa xarunta dawladda hoose ee magaalada Annapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka waxaanu khadka telefoonka ugu wareemiyay wariyayaga Saare Cabdi Axmed
waa hagaag haatan dhigistayal waxaad ku soo dhawaataan xubanti dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkastoo dhinacyada oo murunka u dhaxeeyo ee baarlamaanka Soomaaliya ay isla ogol yihiin in mooshinka loo horgeeyo baarlamaanka codna loo qaado ayaa haddana waxa durbaba soo ifbaxaya muranka dhashay habaamulka kulanka cod u qaadista mooshinka gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibrahim Muude ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in 20 bishan uu qabsoomi doono kulanka lagu horgeynayo mooshinka ka yaala gudoomiye Jawaari hase ahaatee gudoomiye ku xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad oo war qoraal ah uga jawaabay go'aankaasi ayaa sheegay in qoraalkaasi uu yahay wax kama jiraan oo aan la soo marsin hanaan sharci ah waa arinta ee doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xilibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo kamid ah xubnaha mooshinka keenay iyo xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha mooshinka ka soo horjeeda ee difaacaya gudoomiye Jawaari
waxaan ku horeynayaa xilibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo kamid ah xilibaanada mooshinka keenay in sideebaad u aragtaa mudane labada qoraal ee ka soo kala baxay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee ku aadan habmaamulka ee baarlamaanka
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan halkan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leeyahay waxa aan dooranayo ah dimuqraadiyadda waxay qaadanaysaa waqti badan si umada Soomaaliyeed iyo golayaasheeda fulinta iyo sharci dejinta iyo golayaasha kale iyo hay'adaha ay intoodaba ay fahmaan waqti ayay qaadanaysaa. Qaabkii awal kore la isku hadli jiray oo ahayd in qoryaha la isku taago, in ciidamo iyo wax la soo isticmaalo, maantadan waxaa farxad weyn ah in dastuurka iyo sharciga aan ka wada hadlayno. Marka waa wax wanaagsan, waan ka gudbaynaa khilaafyada maantadan taagan. Waxaan kaga gudbaynana waxay tahay caqli iyo annagoo dastuurka iyo sharciga iyo heer hoosaadyada aan dhiganay aan fulin doono, ilaahay hadduu yiraahdo insha Allah.
Qoraalkan sidee baad u aragtaa kasoo baxay gudoomiyaha?
Wallaahi mar haddii gudoomiyihii gudoomiyaha Jawaari meesha uu ka baxay mise mooshinka laga keenay waxaa gudoomiye ku meel gaar ah gudoomiye Muday. Sidaa darteed anigu waxaan aragnaa in go'aamada uu qaadanayo gudoomiyaha in maxaan iraahdaa loo arko ninkii hadda in charge-ga ahaa, waxaan u arkaa in uu yahay go'aan saxiixa.
Aad baa u mahadsantahay xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi. Waan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan, adigu sidee baad u aragtaa qoraalladan soo baxay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka koowaad waxaan dhammaan salaamayaa shacabiga Soomaali meel bay joogaan. Waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay idmo in horumarka dowladnimada hore loo socon doono. Ummad sida hadday isqabsato isdilaan wax kaliya ay ku kala badbaadi karaan oo ay dowladnimo ku gaari karaan waa inay ilaaliyaan waxa ay ku heshiiyeen. Mowshiku marka wuxuu leeyahay process uu soo maro ajendayaasha baarlamaankana waxaa soo diyaariya guddiga joogtada ah. Guddiga joogtada ah markay soo diyaariyaan wixii ay diyaariyaan waxaa fulinteeda leh gudoonka. Gudoonkuna wuxuu ka kooban yahay waa saddexda gudoomiye. Xafiiska gudoonkana waxaa kaloo ka tirsan abdhoorka iyo labadiisa gudoon iyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen. Marka warqadan uu soo saaray gudoomiye Muday waa warqad absolutely waa khilaafsan sharciga. Koow waxay ku khilaafsan tahay wuxuu ku saxiixay inuu yahay ku siman gudoomiye. Meel uu gusiman gudoomiye ku noqdayna annaga ma hayno, sababtoo ah gudoomiyaha markii laga keeno mooshin sida uu qabo xiroosaadka baarlamaanka qodobkiisa sagaalaad farqadiisa shanaad wuxuu qabaa gudoomiyaha ma jeer garayn karo xilliga fadhiyada ma jeer garayn karo xilliga laga doodayo mooshinkiisa. Gudoomiyaha ama ku-xigeenadiisa laga keeno soo jeedin mooshin xilka qaadis ah waxaa laga wareejinayaa gudoominta fadhiyada inta ay ka dhammaanayaan arrinta la xiriirta soo jeedinta. Proseskii ay ahayd inay marto ma aysan marin, oo ay ahayd guddiga joogtada inuu ka fariisto oo ay soo gudbiyaan fulintana uu gudoonku leeyahay. Midda labaad waxaa jira baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqaal uu leeyahay, xogayn buu leeyahay, habdhowr uu leeyahay, system lasoo maraa jirta. In idaacadaha laga baafiyo la yidhaahdo baarlamaankii baa shiraya oo shaqsi uu kaliis go'aan gaaro absolutely waxay khilaafsan tahay sharciyada baarlamaanku yaal.
Maxamed Saciid Cabdullaahi, waad dhegaysanaysaa dooda Zakariye Xasan Gaashaan.
No, maxaa sharciyada iyo
wax baalmarsan sharciga waxa ka soo
baxay? Wallaahi xaqiiqda jirta waxay tahay in gudoonka uusan ogolaanba mooshinka laga keenay. Markii uu duquutaad anagu maanta aabihii dastuurka ayaan leenahay gudoomiyeena, gudoomiye Jawaari waa nin aan aqoon u yarayn, waa nin professor ah, waa nin backgroundkiina leh maxaan idhaahdaa heer hoosaadka iyo dastuurkana looma sheegayo. Marka anigu waxaanba arkaaba tallaabooyinka siyaasadeed ee labadan sitimaan aanu ku dhex nooleen ayaaba muujinaysaba heerka la kala joogo. Marka in lays indhitiraa ma ahan xaqiiqda jirta, layska indhitiraa gudoomiyaha kumeel gaarka maantadani. Mar haddii gudoomiyihii laga keenay waxa weyaan waa gudoomiye Muday oo booskii ilaa gudoomiyihii laga sii deynayo, amise inuu cod kalsoonidii uu golaha shacabka uu kala soo laabto, mise in meeshii laga qaado haddii ay codkii ku filnaana la helo. Laakiinse in laga degdego iyo in herdin cusub la bilaabo iyo in gudoonku uu madaxaysa dhaafo iyo in maxaan idhaahdaa waraaqo iyo qolaa la soo saaro waxay ka mid tahay majahaabinta iyo maxaan idhaahdaa wareerinta aan jahwareerinayna ummadda Soomaaliyeed. Dhibaatada ugu weyna maanta Soomaaliya haysato waxa weeyaan shacabkii ayaa dhibaataysan. Galabtadan jahwareer unbay sababaysaa waxa weyaan waa inuu qaacida sharciya jirta. Qaacidada sharciyada Islaamku waxay ku leedahay haddii waxa kani aad samaynaysid uu dararka uu zaa'idinayo
وإن هدمة كوئك يصدر كديبات هذا ما أنت ماشي ترتا مركو حان وارك أكله إن وحي بوقتي أن للربو إن لصيد محن رعذاء لبونيو إن ديبات هذا ومد الصومالية يو دولة دي الصومالية ده سعن لهيد سعد كي أنا ولا أنا هيد مرك تانا وحي سو في سون خلاف كان إنه نقضه خلاف سيز دائرة أن جونا أمن إمن سنة كان إن محن رعذاء برلمان دي هرستي سيستو كلا عن مقنا شرعية دي دستور كي هير فساد كانوا كوكلا بحنا
وحسينا يا حلي بعد ذكري حسن
ولا لهرتو صاحبك أصيع هرتو قريها إن خلاف الأبورة يماشى إذا خلافك أبورة سنة وأركا وسكين بتريا صابتو آه قدومي مودي وحو شركي وفدي وجودي جوك تلا وقيب كها جوان كي جارين بو أنت خلافي وكنز جوان جاري وحي أحد مركا جوان أحتي حق أول هاي قدوم كي جودي جوك تلاها ويكتنا زلمة وين أقبلين واللي يمد iyadoo marka diyaar loo yahay in muxuu aha process-kii la marsiyo waxa diiday oo ku khasbay inuu hotel ka soo qoro oo idaacadaha u qaybiyo waxa ku khasbay horta halka horta noo sheego mid labaad wuxuu yiri meesha haduu ku macnaa gudoomiye jawaar meesha uu ka baxay wiir xilliga laga doodayo mooshinka gudoomiye jawaari anaga qodobka hadda aniga aan ka hadlaayo oo inta umud jawaari aan u san sameyn karin oo ah inuu san ku shir gudoomin waxa cadeynaya xaroosaadka qodobkiisa sagaalad fadhiyada looga doodayo mooshinkiisa ma shir gudoomin karo wax inta dhaafsiisan awood laga qaadi karo meesha ma taalo wixii haduu haya halka soo saaro
haye xilliban maxamed
saciid hadaan maanta oo dhan aan ku muranno maxaanirada digaaga iyo ukunta waa sheekada malaa usacatana lama garanayaa horey hadii la yiraahdo run ahaantii anaga wadankayaga dhibaatada weyn ee maanta aanu nahaysata baarlamaan ha noqdo hay'adaha kale ha noqdaan waxa weeyaan in weli maskaxdi mentality-ga warlordnimada laga bixilayaa anagu waa inaannu ka gudubnaa sharciga dastuurka waa inuu naxakameeyo gudoomiyaha aanu leenahay maanta gudoomiyahaas aan leenahayna waa inaan u hoggaansanaa talooyinka iyo soo jeedinta uu soo jeedinayo uma arko aniga in sabtiga la shiro mis in hadda la shiro mis isniinta la shiro inay wax tahay laakiin qofka xanuunsanaya ayaa meelo fog kale ka sii fakaraya anigu waxaan u arkaa warqadan uu soo saaray warqad binaayn ah warqad aan lahayn dhibaatooyin waxay sababaysay in jirin hadii qaybtan kale ragga kale ee raba in maxaan raahday ka soo horjeeda dadka mooshinka keenay de fagaaraha in la isu yimaado wax dhibaato ah ay leedahay malahan garoonkaana kala saaraya dawladda Soomaaliyeed baa jirta ciidan booliis oo shaqeynaya oo nabadgelyada baarlamaanka iyo hay'adaha dawladda oo dhan ka shaqeynaya baa jooga umada Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay in aan jidka saxda ku socono baarlamaankiiniina uusan idin khayibi doonin hal la sabro jididkan iyo waxa ay waraaqahan jirana yeyay noqonin mid aad u weyn waa arin aad u fudud oo laga gudbi karo ilaa dhiraado
waa dujeedan gudoomiye ku xigeenkii koobad qoraal buu soo saaray qoraal kale ka soo horjeeday ba gudoomiye ku xigeenkii labaad baarlamaanka soo saaray taa miyaanay si adkeeneen in khilaafkii hore u taagnaa xilliban Zakariya Xasan Gaashaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo gaarnay
runtii horta aad baan uga xumahay khilaafku inuu heerkaas gaaro haddana waxaan ku baaqayaa oo u soo jeedinayaa qol walbaaba inay awood ay leedahay ay aysan soo dhaafin midda labaad waqtina wali waa gaaban yahay in muxuu ahaay too hawshan process-kii loogu talagalay qoshalcigu qabay in la waafajiyo si codayn xalaal ah ay u dhacdo waxay tahay weyna cadahay midda kale aqalka sare baarlamaanka Soomaaliyeed golaha aqalka sare gudiga uu xil saareen arintan oo khilaafaadka go'aan bay soo saareen waa la soo wada dhaweeyay go'aankaas waxaad moodaa inay hadda uu gudoomiye muuday uu arintaas gudbay sababtoo ah waqtiga loogu talagalay mooshinka in lagu qabto laga soo bilaabo xilliga mooshinkaasi uu ansax noqdo la qabto 10 maalmood gudahood waa in doodiis ku dhacdo oo loo codayaa waqtigii ay qabteenna wuxuu ku egyahay 28-ka gudoomiye muuday hadda sida ii muuqato warqadda uu soo saarayna 12-ka ku qoran 12-ka waqtigii loogu talagalay dhaafsan tahay kusimo gudoomiye waa ugu qoran tahay muxuu ahaa gudigii loogu talagalay inay qayb ka noqdaan oo arintan in la dhameystiraan aheydna qayb kama ahan oo waa kuwa hadda warqadaha soo saaraya marka waxaan soo jeedinayaa waqtiga yarka oo noo haray ha laga faa'iidaysto hawshaana dhulka hala dhigo dadkii loogu talagalay ka qayb qaataan intaa waxaan raacsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waa ilaaliyaha dastuur waxa la isku hayana waa sharci waxa waajib ku ah in arintan ka hadlo ilaa hadda intaan ka arkayo xilibanada labada dhinacba madaxweynaha wanaag badan bay u hayeen laakiin wali madaxweynaha hadalkiisa ma ay soo gaarin inuu arintan ka hadlo ودوركيسا قاطان وباقيا
حبنتي دودة قابن مانت انتهي نوجوكتو وحا دودة يقلقي بقلي حلبان محمد سعيد عبدالله وكمدا مدنياش موشينكا كاكيني قدومية جواري اي حلبان زكريا حسن قاشان ويساقنا كاترسان مدنياش موشينكا كسو غرجيدا اي الدفاعية قدومية جواري انت الدودان مدلا مداقو كل مدونا دقي استيال سدا ايو نبات قليو
xubinti dooda gaaban iyo seena webukar dhageystayaal aan intaasi kaga soo gudubna haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxayna la socotaynaysaa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono dawladda Canada oo markii ugu horeysay ka dhawaajisay in ay xireysay xawlaadaha Soomaaliya lacagaha loogu diro taasi oo saameyn ku yeelan karta malaayiin dad ah oo ku dhaqan dalkaasi gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee qurbe joogta ah waxaan khadka telefoonka barnaamijkan qurbe igu waramayo oo ku wada jira Koos Axmed oo kamid dadka Soomaalida ee muddo dheer wadankaasi deganaa iyo dir yaro oo isna kamida dhalinyarada dhawaantaan wadankaasi soo gashay ku soo dhawaada labadiinaba barnaamijka qurbe
mahadsanid
waatay koosay bal hadaan adigu kugu hormaro arintan saameen intee leeg ayay ku yeelanaysa dadka Soomaalida ku dhaqan dalka aad joogto
anigu waxaan joogaa Canada oo ugu waaweyn meelaha aan Soomaalidu aad ugu badan tahay waliba magaalada Toronto haddana arrinta qiyaasa walaal saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa sidaynu wada ognahay dad baa inaga wada maqan oo wadankii inaga ka maqan dhaqaalahooda biilashooda iyo maxay haystay iskuulladooda kulli ku wada xiran waxa halkan aynu ka dirna annagu iska goyno haddii xawaaladaha iminka la xiro sababta loo xiray runtii ma garanayo taa warka ma siin karo laakiin hadday joojiyaan saameyn aad 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 u weyn bay nagu yeelanaysaa waxay cunaqabateen ku noqonaysaa dhammaan dadkii maatadii iyo ummaddii wadankii inagaga maqnayd meel waliba ha joogaane waayo irsaaqadooda inta badan halkan bay ka timaadaa waana dhaawac ku soo socda ummaddeenna
koosay arrintaasi ma waxa ay daba joogtaa tii sidaan oo kaleeto Mareykanka horay ee dowladda Mareykanka ee dhowr jeer uga dhawaajisay in xawlaadaha Soomaaliya la xiray kadibna culays fara badan lagu saaray xawlaadaha in maaragtay dabagal lagu sameeyo dadka xataa lacagaha ay dirayaan ma taasi daba socotaa
laga yaabaa inay daba socoto way dhici kartaa badanaa waxaan maaragtay intan wadanka joognay aan aragnay had iyo goor waxa Mareykanka ka dhaca Canadana way ka dhacaan marka laga yaabee
waa tahay docda kale waxaa ku jira asna Nadiir yarow Nadiir bal soo dhawow arintan walaac intee leeg ayay idin ku haysaa
waa maasanta walaal macan Sahro waa dhowahay aad iyo aad bayn kaga mahadcelinaya adigii baahda v o eda saameynta lagu yeelan karto qof waliba uu dareemi karaa sidaad ogtahay Soomaalidu qurbaha joogo Canada keli maahana qurbaha dhan joogo waxay aada u badan bay u diraan dadkooda oo Soomaali ka tabaaleysan xiliyada abaaraha ay jiraan xiliyada dhibaatooyin soo wajahaan sidaa darteed waxaa naga nagu yaraanaya ama dhib noogu imaan karaa lacagihii aan dirayney aniga tusaale ahaan reestayaga wax karaa xiliyada maasaa dhibasi jiro marka waxaa adkaanayso in aan lacaga dirno ama waxaa la xadidayaa wixii la dirayo marka kolley dhibaato aada u weyn iyo caqabad aada u weyn baa soo wajahaysa
waa gartay ma la xiriirteen xawlaadaha laftirkooda wax wax idiin sheega ma aragteen waxa arrintan salka ay ku haysa Nadir
maya anigu kolley lama xiriirin laakiin kolley in waxa la ii sheegay sida war igu soo gaaray aanan hubin laakiin waxa la ii sheegay in bangiyada accountigooda laga xirayo kadibna haddii bangiyada accountiga laga xiro xawilaadaha sida ay ku shaqayn karaan oo sida hore oo kale way yaraan karaysaa ama dhibaata laftirkooda ku imaanayso sidaa darteed waxaa dhib annagana noogu imaanaya lacagihii aan diri jirnay waxa laga yaabaa reerkanaga dhib haysto ana aan wax u awoodo in ay iga soo wajahdo inaan lacag diro dhibaato kale
waa tahay koosay ka hor inta arrintan aysa ku dhawaaqin dowladda wax isbedela ma ka dareenteen xawlaadaha oo lacagta diraysan in dabagal lagu sameeyo in laydin weydiiyo macluumaad dheeri ah oo kaleeto cidda wax u diraysiin waxaas weli ma aragteen
way jirtay walaalo waxaa jiray limit lacagta la dirayo waxaan u malaynayaa in kun haddii gaadho lacagta la isweydiin jiray ID anigu intaasan ogahay oo ID la isweydiin jiray oo qofkii doonaya wax saacida reerwadeena ugu diro ay dhici karta inuu kala qaybiyo dhowr jeer marka way jireen mar hore
waa gartay dawladda Canada oo muddo aad u dheer ku nooleed sida aan ka warqabo koos waxaad bal iga warantaa in xaq xurriyadda qolka isdhexgalka bulshada iyo dadka xataa soo galootiga sida dawladdaasi saacadadeed ay ugu roonta
dadka iminka soo gala runtii way naga nasiib badan yihiin waayo annaka ka soo horeeyne waxa laga yaabaa inaan indhaha u wada furno laakiin waana laga badan yahay haddii isu eegto platformka lagu keenayo ummadda kale sida Europeanka oo kale ah iyo kanaga dadkeenu isku lamid maaha waana laga limit badan yahay annaga waxaanu way iska xadidan yihiin dadkeenu da inta badan karta jeex iyo dhibaato ku soo galanta waa wada ognahay laakiin markay waddanka soo galaan waa la qaabilaa waxay xaq u leeyihiin way helaan
waa gartay nadir ayaan ugu dambeyntii siinaya nadir hadii tani ay dhacdo oo ay dhacdo in lacagaha xawlaadaha la joojiyo sida hadda dawladda Canada u dhigayso warka adiga qoyskaaga ahaan ka soo saameynta kugu yeelanayso maxaad is leedahay waddanka Soomaaliya caqabad ay ku noqon kartaa oo dabcan dawladdeeda hadda ila daala dhacayso in ay abuurto ama ay soo celiso kaabiyadii nolosha
walaal dawladda Soomaaliya Soomaali khaas ahaan caqabadaha ka hor imaan kara waxa kamid ah dhalinyarta iyada Soomaaliyeed oo qurbaha joogto waxyaabo badan baan wadanka ka qabanaa xilliyada abaaraha oo dawladdii sanadkii tagay ay calaamisay in lasoo gurmado heerka iyada sidii kow Soomaali weyn baan wax kaga gurmanay oo wax ka qabanay si maartahay isku wada mid ah oo qalbi furan baa wax isugu qabanay waxaa kaloo jirto qarafii dhawacay
October 14
in isagana gurmadkii aan ka qayb qaadanay marka waxyaabahaas oo kala yaraanayo Soomaali iyo Soomaalida dhammaantood ku noqon kara caqabad in arrintani ay xadido qoyskaygana sidoo kale anigu qoyskana sidoo kale saameynta ku yeelanaysa
koos ugu dambeyntii baaqaaga muxuu yahay dawladda aad u dirleed hadiiba aad maaragtay isleed codkaaga waa la maqlaya
dawladdeena Soomaaliyeed
tan Canada joogtid hadda shuruudaha soo rogeys
dawladda Canada okay waxaanu joognaa waddan ay ku magacaabeen freedom of wax walba ay ku magacaabeen runtii waa khalad in ummad gaara la caqabadeeyo ama maaragtay xad loo yeelo waxa ay sameynayaan community aad u weyn baan nahay waxaan jeclaan lahaa community inay baaqooda iyaguna diraan dawladda xaq baa loogu leeyahay taxi bayris badan baanu nahay in lagala xisaabtamo oo loo sheego dhibaatada ka iman karta
waa tahay labadiinaba aad baan idinkaga mahadcelinaa inaad barnaamijka qurba igu warranteen kuwaas waxa ay kala ahaayeen koos axmed oo ka mid a qurba joogta soomaaliyeed ee muddooyinka 19 sana a ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada iyo nadiir yarow oo isna ka mid a dhalinyaradii dhowaantaan galay dalkaasi waxa ay iga waramayeen barnaamijka qurba iyo aragtidooda ku wajahan walaaca ay ka qabaan haddii dhaqaalaha lacagaha Soomaaliya loo diray qurba joogta ay ka dirta dalkaasi sida dawladda haatanba ay ka dhawaajisay la joojiyo barnaamijkii qurbana waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad iyo aad ayaa umahadsantay dhegeystayaal wariyaha iyaga Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe gabagabada idaacadda fiidnimo ayaanu dhegeystayaal ku sii doonay haatan aynu jaleecno dhinacyo kaalma haysaa waxa idinku soo maqan codka fanaanada ee qabilan
Yeah.
هستاس يكون قرين السفران ده قبلنا وهاي قبل قبل وهاي اللي عدني في لما يودك إنه كوس الجدنا يعني عبد الحكيم محمد شروع يعني هو إبراهيم حسن دان دري أنت المركب كل بتوننا هذا ما تيم بدلنا هاي سدايو نبتقيه.